leeritund .
leeritund .
Usko ja usaldust. Tere tulemast kuulama, kaasa mõtlema, ehk ka mõtetes vastu vaidlema. Kõneleme usutunnistusest. Oleme siis saates taas. Toomkoguduse õpetaja Urmas Veilma ja Jaanikoguduse õpetaja Jaan Tammsalu. Rääkisime usutunnistuse esimesest osast eelmisest tunnis Jumalast isast kui loojast. Ja nüüd liigume siis poja juurde, Jeesus Kristus, Jumala poeg, tõeline inimene, tõeline Jumal. Aga enne kui teile läheme, kuuleme, kuidas Riho Sibul arutleb selle üle, kuidas mõnel uskmatus hinger usub või mõni hoopis tükkis kella usub. Uskuda võib asjadesse, iseendasse või Jumalasse. Valiku teeme ju meie.
Näe mõnel uskumatus hinger usub ja mõni hoopis tükkis kella usub. Veevulin pimedas, nii ruttab aeg. Veevulin pimedas, nii ruttab aeg. Kui hommik õhtu hämarusse hajub, kui lumi pimedasse tuppa vajub, tunnen, kuidas tasa hingab aeg. Ma tunnen, kuidas tasa hingab aeg. Ning luite sõrisevas kella liivas üks ärev pulss või karje murtud tiivas. Tiksub aeg. Kolm neli tukset, nõnda tiksub aeg. Uskumatus hinger usub ja mõni hoopis tükkis kella usub. Veevulin pimedas, nii ruttab aeg. Veevulin pimedas, nii ruttab aeg.
Leeritund.
Leeritund.
Usutunnistuse teine osa räägib siis meile
pojast. Ja selles teises osas me tunnistame, et me usume Jeesusesse, Kristusesse, tema, ehk siis Jumala, ainsasse pojasse, kes on ühtlasi meie issand. Ja kui mina oma leeri tundides räägin usutunnistusest, siis me püüame testida kursuslastega, et mida on lihtne uskuda ja mida on siis raske uskuda või mille puhul peab hakkama oma mõistust natukene, kuidas siis öelda, peale kruvima või maha kruvima. Et kus tuleb lasta usaldusel, mis tuleb otse südamest olla esiplaanil ja kus tuleb see mõistus siis saata taha plaanile. Ja kui me nüüd räägime sellest samast usutunnistuse teisest osast ja sellest, et me usume Jeesusesse, Kristusesse, siis võib hakata siit liikuma peaaegu, et sõna aaval. Esiteks juba see, et me usume mitte Naatsareti Jeesusesse, ehk siis mitte ainult ajaloolisesse Jeesusesse. Mitte üks mees, kes seal Naatsaretis elas.
Kord 2000 aastat tagasi ja, üsna ammu.
Vaid see sama Jeesus on ka Kristus. Tema on see lunastaja messias, kellest me oleme ka varasemates tundides siin rääkinud ja keda oodati ja keda kristlased tunnistasidki siis messiaseks. No ütleme, juba Jeesus oma jüngrit tegid seda, Peetrus tegi seda. Nii et me usume Jeesusesse, Kristusesse ja see ajaloolise Jeesuse ja Jeesuse kui issanda eraldamine on omamoodi kiusatus, sest niimoodi on võimalik nagu usutunnistusest läbi pureda, et tunnistada, et jah, ma usun.
Keegi kord elas.
Ma usun Jeesusesse, jah. Ja aga see pole ju eriti keeruline Jeesusesse uskuda.
Inimese on ikka elanud kunagi. Ja eriti kui see ei kohusta mind mitte millekski see uskumine, vaid üks fakti konstanteering.
Ja see, et me tahame uskuda pigem mugavamalt, on ju inimlik. Et eks me ju kogu oma elu, inimene on seda moodi olend, et ta kipub otsima mugavust, kogu meie elu on läinud mugavuse teed. Võiks öelda isegi, et kogu teaduse areng, kogu see, mis meie ümber on kippunud minema kogu aeg mugavuse teed. Võiks öelda, et see mugavus on isegi üks liikuma panevamaid jõude inimese elus, et kõik elektroonilised vidinad, mida me kasutame, mida ma isegi kasutan, isegi tool, mille peal ma istun, ei ole enam lihtne puupakk, vaid ma tahan, et ta oleks pehme ja ta oleks, nagu tänapäeval öeldakse, ergonoomiline, et tal ei oleks selliseid detaile küljes, mis mind häiriks. Ja usuga me teeme täpselt seda sama. Me mugavdame usku. Ja ma arvan, et ajaloolise Jeesuse uskumine on ka üks usu mugavdamise viis, sest nii on võimalik nagu liviseda üle sellest Jeesuse isikust, kõigist nendest asjadest, mis siin samas usutunnistuses meile vastu tulevad ja mis muudavad meie usu natukene keerulisemaks ja peaks meie usu muutma tugevamaks, mitte niivõrd teadmine kui usk.
Ja veel üks asi siia kõrvale, mis on üsna sarnane, me usume Jeesusesse, me ei usu Jeesust. Usutunnistuses me ei ütle, et me usume Jeesust. Me ei ütle, et me usume, et ta on kord olnud, vaid me usume tema sisse. Ja see on nüüd juba usalduse küsimus, me oleme sellest ka juba rääkinud. Aga on oluline väga oluline seda lõppu tähele panna, kui me seda ütleme, et me usume temasse, mitte ainult tema olemasolu või kord olnud olemasolu, vaid me usume tänagi tema sisse. Nüüd aga Jeesusest ei ole ju väga palju piiblis juttu, võiks öelda, et väga pikad ajad tema elust on täielikult teadmatusse jäetud ja vaid mõned faktid, mõned üksikud puutepunktid tollaegse ajaga on meile nagu välja toodud. Millesse me siis usume, kui me usutunnistuse järjest lahti võtame, nagu sa ütlesid sõnalt, miks just need asjad ja kui juba need, siis püüame neid seletada, kuidas me nendest aru saame?
Esmalt me, jätkates usutunnistust, usume, et ta on Jumala poeg. Kõigepealt Jeesus kui isik, seejärel Kristus kui oodatud päästja, lunastaja, messias, siis Jumala poeg, aga mõeldes nüüd ikkagi selle ajaloolise Jeesuse peale ja tema elu peale, siis jõuluööl me kirjeldame kirikus kõigile kõike seda, mida Luukas on oma evangeeliumisse kirja pannud ja püüame sealt suurest müstikast välja noppida siis seda, mis oleks meile tuttav. No, inglid ja auhiilgus on kindlasti midagi, mis ei ole meile nii tuttav, aga karjased väljal õitsil, see pilt ikka silmete võiks tulla. Ja Jeesuse isikuga on samamoodi, kui me evangeeliumi loeme, siis on võimalik seal näha erinevaid pilte siis või pilte Jeesusest erineva nurga alt. Jeesus kui poeg oma siis vanematele, olgu ta siis lapsepõlves, teel 12-aastasena templisse, poeg, kelle pärast vanemad muretsevad, kui ta läheb kaotsi ja nad ei tea, kuhu ta on jäänud. Jeesus kui juba siis täiskasvanud poeg, kes Kaana pulmas teeb oma esimese imeteo selle pärast, et tema ema palus tal seda teha. Ja kõigi nende erinevate tahkude või piltide juures me näeme siis ka neid erinevaid tasandeid, et üks on inimene Jeesus, teine on Jumala poeg Jeesus. See sama tõeline inimene ja tõeline Jumal, nagu me ütleme Nikaia usutunnistuses.
Tõeline inimene, kes on tõeline seetõttu, et ta otsib pidevalt Jumala tahet ja ta pidevalt püüab teha seda, mis on Jumalale meelepärane.
Leeritund.
Nitsi Maarjas sünd. Mul on tunne, et sellest tuleks rääkida. Kui moodsed me sinuga siis oleme, kas me libiseme üle ja ütleme, et legend või usume, kui me ütleme, et me usume sündinud Neitsi Maarjast. Kas me usume, kui me ütleme saadud pühast vaimust ilmale tulnud Neitsi Maarjast? Ma olen aega, et küsinud inimeste käest, et kui suur on teie Jumal ja millised piirangud te talle panete. Vahel ei saada sellest küsimusest aru, aga siin selle asja juures, kui me räägime pühast vaimust saadud Neitsi Maarja poolt ilmale kantud Jeesusest, siis kui me räägime kõige väelisest Jumalast, Miks me peaksime hakkama siis keerutama, et see on kuidagi sümboolne ja legend ja nii edasi? Ma ei tea, ma olen nii piisavalt vana mees juba, et ma julgen isegi sellised asju väga selgelt välja öelda, et ma tõepoolest usun, et Jumalal on ka sellised asjad võimalikud. Ja hoidku Jumal mind selle eest, et ma hakkaksin teda piirama või kuidagi rahvale meeldida tahtvalt seda kuidagi sümboolselt ära selgitama.
Jah, ma pööran nüüd selle natukene teistpidi. Minult üks leerilaps küsis kunagi, aga et mis vahe siis on? Et ma saan aru küll, et ta pidi sündima neitsist see Jumala poeg. Ja nii nagu sinagi ütled, et Jumalal on ju kõik võimalik. Ja siis ta küsis, et aga kas Jumalal ei oleks olnud võimalik, kui tegemist oleks olnud vallaslapsega ja et ka see oleks võinud olla siiski Jumala poolt saadetud missiooniga ja messia ülesannetes. Et kas Maaria, kui me läheme seda teed, et ta oli lihtsalt noor tütarlaps, mitte neitsi süütuse mõttes, mis on ka võimalik tõlgendusena käsile võtta, et kas, selle eri laps just küsis, et kas see muudaks minu usku Jumalasse, kui nüüd selguks, et tegemist ongi piibli teatud suunas tõlgendamisega, aga võiks ka tõlgendada teistpidi. Et kas minu usus midagi juhtuks sellega seoses? Et kui Jumal on kõige vääline, miks ta ei võiks ka tavalist inimest, lihast ja luust, mehe seemnest teha messiaseks, päästjaks, lunastajaks? Ja ütlen ausalt, et just nimelt see sama küsimus siis põrkas minu enda vastu, et kas mina ise piiraksin siis Jumala väe ära ja Jumala kõik väelisuse ära, kui ma ütleks, et ei, kui Jeesus ei oleks sündinud neitsist, siis ta poleks saanud olla Jumala poolt saadetud. Ehk siis ma oleks nõnda vastates öelnud, et jah, Jumal ongi ikkagi piiratud, et see, kas Jeesuses sai või Jeesus oli Jumala poeg, et see oli siis naisest kinni. Kas ta oli enne olnud mehega või ta ei olnud enne olnud mehega. Kui Jumalal on ikkagi vägi, siis ei tohiks see üldse mingit rolli mängida. Aga kuna me tunnistame, et ta on sündinud neitsist, siis loomulikult ka mina ka vaimulikuna ja kristlasena olen kogu aeg seda nõnda uskunud, aga siit tuleb välja selle erikursuste mõnus uudsus alati, et keegi tuleb ja küsib sult midagi,
uue nurgalt, mida
ei ole varem 10 aastate jooksul keegi su käest küsinud.
Ja selles mõttes me võime ka julgelt öelda, et ega kindlasti see leeri tund, mida te kuulete raadiost, ei asenda mitte mingilgi määral seda leeri tundi, millest te saaksite osaleda, kus te saaksite vaimulikuga suhelda, küsida, ka teravaid küsimusi võibolla esitada, kui nad tõesti südamest tulevad ja mistusle vaeva teevad. Aga see küsimus, mille sa üles tõstatasid ja mille mina alguse andsin, kui niisuguse nurgalt võtta, siis on tegemist lihtsalt teissuguse usutunnistusega, aga ka mina ei piiraks Jumalat. Aga mul ei ole nagu mitte mingit raskust öelda, et Jumalal on ka selline asja võimalik, nagu apostlikus usutunnistusesse lühidalt on kokku võetud. Mõned ajad tagasi me teeme seda saadet praegu enne jõule, millal ta eetrisse läheb, teist korda või kolmandat korda, see võib olla äkki seda suvi, aga ühes maakoolis, kui ma kõnelesin jõuludest ja küsisin siis, kas teil on küsimusi. Minu suureks hämmastuseks tõusis 70 käest umbes 50 ja mul oli tükk tegemist, et vähemalt pooltegagi hakkama saada, aga ma nagu väga lootsin, et tuleb küsimusi Maarjast ja Joosepist ja Jeesusest, aga noh, enamus küsimusi tuli päkapikkudest. Ja siis mina vaene kirikaõpetaja seal ees siis püüdsin nagu sellega hakkama saada ja üks väga tõsine küsimus oli, et kuidas päkapikud saavad tuppa, kui meil on pakett aknad ja väga korralikult ehitatud maja ja ikka on seal sussi sees midagi. Ja kuna õpetajad vaatsid mulle ka väga teravdatud pilkudega otsa, et mida nüüd kirikaõpetaja rääkima selle koha pealt nüüd hakkab, siis ma ütlesin, et ma olen küll natuke teisest firmast, kus tegeletakse nagu inglitega peaasjalikult ja minu juures nad ei käine, et need avega mehed, aga kui ma oma elust mõtlen, siis armastuse puhul, kui see on minu sees väga suur olnud, ei ole mind mitte miski peatanud. Ma olen ka vihmavee torumõõda üles läinud, ma olen aknaid nõnda avanud, et pärast on imestatud, kuidas see on võimalik, et ma toas olen. See tähendab, armastus on nii leidlik, et ta leiab võimaluse jõuda selle juurde, keda ta armastab. Ja täpselt samuti saab ju öelda ka Jumala kohta. Jumal on nii leidlik, et ta leiab tee, kuna ta armastab inimest, leiab tee inimese juurde. Ja see, millisel viisil täpselt selle üle väga pikalt nii-öelda arutlema hakata, ongi üpriski mõtetu. Pigem on jälle see sama usalduse küsimus, kas me usume, kas me usaldame neid inimesi, kes on midagi sellist kokku pannud, nagu see apostlik usutunnistus, kes on piiblis teinud sellise väga-väga kokku pressitud variandi, Jeesus elust ju sisuliselt ainult sünd ja surm, eks ole, jõlestõusmine, kõik see vahepealne, see puudub siin, see, et ta vee peal käib või vett veiniks muudab või pimedaid tervendab või see kõik on siit puudu. Me usume Jumala pojasse, kes on sündinud siis neid Samaarias saadud pühast vaimust ja juba siis tuleb sisuliselt surm, ristilöömine, surm ja jõlestõusmine. Nii et... Usu küsimus, usalduse küsimus. Ma usun Jumalasse, ma usun Jeesusesse Kristusesse, tema ainsesse pojasse, meie issandesse. Kõigepealt on isikuline, mina usun Jumalasse, Jumala pojasse ja nüüd meie issandesse. Ma tunnistan siin, et ma ei ole üksi. Kui ma teen leerilaagreid, siis... Mitmed väikeste koguduste õpetajad tulevad oma 2-3 leerilapsega ka leerilaagrisse. Ja ikka jälle ma kuulen, see on uskumatu, kui palju meid on. Ma arvasin, et meid on 4 või 5, et kuskilt kogudusest tuleb veel 2 tükki ja siin me oleme natuke eraklikud ja imelikud ja püüame siis oma kooli, oma töökohta tagasi minna ja ütelda, mille pärast, kas meil on midagi juhtunud ja nedasi. Jääki nähakse 50 leerilast vanuses 15-75 säravate silmadega hoolivad. Meie usume. Me oleme meie, mitte ainult mina. See on meie usk. Inimene tahaks kuuluda kuskile, inimene ei taha jääda üksinda, see on üks hirmsamaid tundeid, et sa oled täiesti üksi. Ja siin usutunnistuses liigume nendel hetkedel selle meie juurde. Meid on päris palju siin selles maailmas tänasel päeval, umbes 1 miljard.
Jah, see on Jumala tegu kogu inimkonna jaoks. See ei ole midagi elitaarset. Midagi välja valituile. Selle välja valituse üle teatud mõttes otsustab inimene ise, ehk siis Jumal on andnud oma poja surma kõigi eest. Kas nüüd kõik võtavad selle ohvri vastu või tunnistavad seda, see nüüd on juba inimese teo küsimus. See on see sama, et pühapäeval kirikus jutlustades või Jumala teenistust pidades on meie uksed avatud ju kõigile. See ei ole kinnine üritus.
Oota, kas teil ei saa liikmekaartidega sisse?
Saab. Saab muidugi.
Aga ilma saab ka.
Aga ilma saab ka.
Meil ka.
Et see sõnum mille Jeesus tõi või mille Jumal Jeesuse kaudu inimesele saatis, oli tõepoolest kõigile. Ja nõnda me saamegi öelda, et Jeesus on meie issand. Aga samas saab küsida, kas ta on ka minu issand. Ja seda peaks iga inimene ise endalt küsima, kas ta on ka minu issand. Kas mina ise tunnistan seda, et Jeesus on ka minu eest surnud ja üles tõusnud.
Et mina ja meie on mõlemad usutunnistuses sees. Mina vormis me algame ja siis me liigume meie vormi ühel hetkel jälle. No nii, aga kui me vaatame võib-olla veidi kokkuvõtlikult seda, et millest Piibel kõneleb, kui ta kõneleb Jeesusest, siis Piibel kõneleb tema sünnist, siis edosi on liikumine arvatavasti siis Egiptusesse, igal juhul liikumine ära sellelt maalt, kus ta sünnib ja põhjuseks on siis ühe kohaliku omavalitseja suur hirm nähtavasti. Poislaste tapmine on selle hirmu väljenduseks sellest mehest, kes nii teeb. Räägitakse hirmu jõuduslugusid ajaloos, kuidas ta ka oma lastega on käitunud, kuidas ta oma rahvaga on käitunud. Igal juhul üsna tõenäoline, et see mees ongi olnud ääretult ohtlik ja Jeesuse vanemad on saanud siis mitu selget kuulutus sellest, et tuleks Jeesus ära viia ja siis on järgmiseks juba Jeesus 12-aastane, kui ta silmapiirile ilmub. 12-aastane Jeesus ja ta viiakse pühakotta. Sa korra juba mainisid, et ta läks nagu kaduma. Mul on küll tunne, et vanemad läksid hoopis kaduma, et Jeesus jäi sinna, kuhu ta viidi ja tundis ennast seal väga koduselt, aga vanemad nagu ei märganud. Ma olen kuulnud ühest Ameerika mehest, kes sõitis bensiini jaama autoga ja võttis kütus ära ja sõitis 120 miili, siis tuli tal meelde, et naine jäi bensiini jaama maha. Tollel mobiiltelefon ei olnud, see naine sai päris murelikult oodata päris pikka aega, nii et vahel meie lähedastega juhtub lihtsalt nii, et nad jäävad kuskile maha. Jeesusega juhtus ka nii, et vanemad läksid siis tagasi sealt templist ja päris pikk maa oli käidud, kui nad siis avastasid, et poiss ei olegi kaasas ja läksid tagasi ja rääksid, kui murelikud nad on, et miks sa meile nüüd nõnda tegid. Aga seal on üks väga huvitav hetk. Jeesus ütleb, et ta on oma isa kojast, on seal, mis kuulub ta isale, tunnistab templi enda jaoks ääretult oluliseks kohaks ja templi suhtes on tal väga mitmel korral väga palju ütelda. Aga siis on 12-aastane Jeesus kaob ära jälle silmapirilt ja siis ta tuleb tagasi. Kui ta on 30 ja kõik see, mis on seal kahe asja vahepeal, millest me teame kõikide nende asjade kohta, on üsna palju legende, huvitavaid lugusid ja edasi, aga millegi pärast ei ole neid piiblisse pandud.
Ma olen ikka imetlenud lapsi kirikus ja siin ma ka ise püüan aegajalt oma last korrale kutsuda, sest kirikuõpetaja laps on harjunud kirikus nagu kodus ringi käima ja kui satub mõni pühapäevakooli kaaslane ka olema kambas, siis muutub kirik väga kiiresti spordiväljakuks ja staadioniks. Aga teisest küljest on see huvitav vaadata olnud teine kord, kui mingil põhjusel tuleb perekond kirikusse, kas või uudistama, siis lapsed toimivad suhteliselt loomupäraselt. Neis ei ole veel jah, võiks öelda, et neis ei ole võib-olla ka seda aukartust, mis inimeses, aga kiriku võõras inimene, kes ei ole väga tihti astunud kirikuhoonesse sisse, nad tihti ütlevad, et siin on kohe teine tunne ja siin on pühadus ja kindlasti see nii on, aga tihti on seal ka raasuke hirmu, kas ma istun, astun õigesti, kas ma teen kõike õigesti ja kui siis laps pisutki vabamalt toimib. Tavaliselt lapsevanem tänaval võib-olla ei piiraks üldse selle lapse toimimist, aga siis kirikusse tulles, kui laps natukenegi tahab kaugemale minna, natukenegi kiigata, mis on seal posti või piilari taga, siis sikutab lapsevanem teda kohe kapuutsist tagasi, et oot, et sinna ei tohi minna või seda ei tohi teha ja kirikus üleüldse ei tohi õieti midagi teha. See, et lapsed intuitiivselt tajuvad ära kirikus ka koha, kus võiks olla hea, on asi, millest me võiksime ise ka õppida. See on teatud mõttes see sama, et laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest just niisuguste päralt ongi Jumala riik, et kus me, kui ma enne siin nimetasin seda, et kus me mõistust peame natukene tagasi keerama või maha keerama ja usku juurde keerama, et laste puhul on see selline enda poolt reguleerimata usk, mis väljendub isegi selles samas päkapikku usus, on nii siiras, et hakata teda vägisi maha keerama, küll ta jõuab. Mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta kipub peale keerama oma mõistuse häält ja vähem uskliku südame häält, nii et.
Laske lapsukused tulla oma juurde, ma olin saanud just selle lause ära ütelda ühel laste ristimisel, kui ma avasin äkki, et keegi sikutab mul mind käisest altaris, üks laps oligi tulnud. Ja mul oli selline väga, väga kummaline hetk, et ma olin just öelnud, Jeesus ütleb, laske lapsukused tulla oma juurde, tema on altaris mu kõrval, seal selline 3-4-aastane sikutab mind varukas, tahab minult midagi küsida. Ma nägin, kui hirmul olid ta vanemad, et mis siis nüüd saab, ei saanud midagi, ma võtsin ta sülle ja ulatasin üle altari ääre siis jälle vanematele kätte. Aga tõepoolest, 12-aastane Jeesus templis ääretult loomulikult öeldes, et tema koht ongi seal, mis kuulub ta isale ja siis tuleb pikk vaikuse periood ja siis tuleb aeg, kui Jeesus alustab oma avalikku tegevust ja alustab seda siis sellega, et ta läheb ja laseb ennast ristija Johannesel ristida. Ma arvan, et selle koha peal võiksime hetkeks korraks peatuda. See on koht, kus inimesed aegalt takerduvad ja kui ma näiteks ka Jeesuse kohta olen küsimus esitanud, usu tunnistuse kohta olen küsimus esitanud, kui ma leeritesti lõpuks teen, siis seal üks küsimus on, kes on seadnud ristimise ja seal komistatakse tihti peale selle risti ja Johannese taha, kuna tema nimes on see sõna risti ja sees. Igal juhul Jeesus avalik tegevus algab siis sellega, et ta läheb ja kummardub ühe inimese ette, laseb ennast ristida ja siis liigub kõrbe ja sealt tagasi juba 40 päeva pärast ja valib jüngrid ja läheb teele 3 aastaks. Kas risti Johannese ristimine, Jeesuse ristimine lihtsalt mõne väikese viitega, et mis vahe nendel asjadel on?
Risti Johannes tuli kõrbest ja tema ristimise kohta öeldakse, et see oli ristimine meele paranduseks, sest Jumala riik on lähedal. Ta kutsus üles inimesi valmistama. Ega juhuslikult ei ole adventi aja algus, kui me kirikukalendrit lappame seotud ka risti ja Johannesega. Ta oli tee valmistaja kellelegi, kes pidi tulema ja oli ootusaeg. Me oleme juba korduvalt ka siin rääkinud nendes tundides sellest, et oodati messia saabumist. Kõik ka poliitiline olukord, ka see atmosfäär, mis valitses, kõik oli küps, midagi peab juhtuma. See ei olnud selline kunstlik tekitatud maailma lõppu ootus. Kui me täna siin seda saadet teeme, siis on jäänud
mõned päevad,
maailma lõpuni, sest väidetavalt peaks see 21. detsembril saabuma, kui see saade kunagi kordusena eetrisse läheb, siis
tervitusi teisest ilmast.
Saavad kõik anda hinnangu sellele. Jeesuse ootus advendi ajal, Jeesus lapse ootus või jõululapse ootus advendi ajal või ka Jeesuse taastuleku ootus viimsetel aegadel, samuti advendi ajal, on paraleelina toodud Johannese ristimise aega, kus samuti ta ütles, et Jumala riik on lähedal. Parandage meelt. Ja see oli see ristimine, mida oletatakse, et teatud vagadusrühmitused, mida esindas ka ristija Johannes, siis praktiseerisid. See oli ristimine sümboolseks puhtaks saamiseks. Teatud jooned on ka nii-öelda kristlikusse ristimisse üle tulnud, et me, nagu Luther oma väikses katekismuses ju kirjutab, et nii-öelda see vana Aadam või vana inimene uputatakse ja tõuseb uus või sünnib uus inimene. See on siis ristimine uuesti sünni pesemiseks, nagu öeldakse.
See on siis väline märk oma sisemisest muutuda tahtmisest. Kumraani ordu aladel liikudes, mis on nüüd muusiumi alaks ju tehtud, et seal on näha neid tohutu suuri pesemiskohti, neid väga sügavustesse uuristatud siis paiku, kus on võimalik ennast nendel meestel nähtavasti olnud mitu korda päevas üleni ära pesta. Need on välised märgid või ristija Johannese ristimine ka on väline märk sellest, et inimene tahtis muutuda, tahtis maha jätta kõik negatiivse, kõik halva, kõik selle, mis siis, kui messias tuleb, võiks nende kohtumis segada. Ma tahan saada puhtaks nii seest kui väljast poolt. Ja Jeesus kummardub siis Jordanis just nimelt selle sama ristija Johannes ette ja kui tema hakkab keelama, ütleb, et sina peaksid hoopis minuga seda tegema, mida sa tuled minu käest nagu tahtma, siis Jeesus ütleb, et kõik tuleb teha nii, nagu on seat. Et ka Jeesus võtab selle vastu, siit väljendub ta tõeline inimeseks olemine. Kõik on valmis ja ka tema on valmis. Ta on valmis kummarduma, alanduma. Ta ei löö jalaga uksi lahti, vaid ta tuleb alandlikkuses ja laseb ka endaga teha seda, mida väga paljud enne ja pärast teda veel teevad seal Jordanis ristija ees. Aga edasi on siis 40 päeva kõrbekiusatusi, läbikatsumisi ja alles siis minnakse teele. Alles siis kogutakse jõngrid, alles siis hakatakse kuulutama ja nädasi. 40 päeva kõrbekiusatusi. See tõeliseks inimeseks olemine väljendub mu meelest nendes päevades väga-väga selgelt, väga kontrastselt. Jeesusele tehakse pakkumisi.
Jah, kui nüüd tulla meie oma konteksti, kui inimesed võtavad ühendust kirikuga, kiriku õpetajaga ja enamasti hakkab see siis peale sellest, et tahaks lapsi ristida, siis selgub, et ollakse ise ristimata, siis on abikaasa või elukaaslane ristimata, siis selgub, et ka ristivanemad on ristimata ja keskendutakse siis sellele, et saaks see asi siis tehtud.
Kähku.
Jah, see on veel nagu, oleks veel eriti hea, kui saaks ruttu ja kähku.
Mis see maksab?
Jah, kõik sellised praktilised küsimused. Ja nagu me ka siin käskudes rääkides abielu puhul, et kui laulatus on toimunud, siis ei ole veel kõik valmis. See on sama on ristimise sakramendiga, et kui on ristimine toimunud, siis nüüd ei ole tehtud, vaid see tähendabki uue inimese sündimist, see tähendab muutust ja et edasi minna olekski hea võtta, noh, see sama sümboolne 40 päeva või võtta aeg, on ta siis 40 või 4 päeva, aga võtta aeg kas või 4 minutit tänases kiires maailmas selleks, et tõsiselt mõelda,
mis on sinuga nüüd juhtunud.
Mis nüüd on juhtunud?
Mis on teistmoodi, et kui sa sealt ristimisel liigud kohe järgmisel päeval oma töökohta kohvilauda ja hakkad kuulma iroonilisi märkusi suhtumises kirikus ja selles, et mis sul nüüd on juhtunud ja nii edasi. Tegelikult ka need on need kõrbekiusatused, võibolla on see täna päeva kõrb siis, kuhu inimesed täna sukelduvad. Aga Jeesus oli väga pikalt valmistunud selleks, et sinna risti ette kummarduda. See aeg enne seda oli üks tõsine ettevalmistusaeg ka selleks.
Ja näha on, et need kiusatused tulevad siis, kui inimene hakkab lähenema Jumalale, ehk siis, kui on oht jutumärkides, et
libiseb kurade käest ära.
Libisebki ära, et Jumal saabki selle hinge endale.
Aga miks kurat peakski muidu nagu väga tõmblema, et kui on vabalt käes, siis mis sa vaeva näed, eks ole, et nii nagu paljud telefonifirmad ja pangad, ega nad ju ei ütle, et meil on mingid sooduspakkumised, et nii meil otsas ja teie maksate oma telefonide eest täiega ja nii edasi, teie protsendid on ikka kõrged, aga uued kliendid, palun teile on kõik hästi valmis ja nii edasi. Aga nii, et elu on nii-öelda piiblist edasi kantav ka väga profaansetesse sfääridesse.
Leeritund.
Aga nüüd Jeesuse kõrbekiusatus ja nendest auga välja tulemine, talle tehakse väga huvitavaid pakkumisi, põnevaid pakkumisi, need pakkumised on väga võrreldavad sellega, mis on kiusatustena meie eeski täna, võim, varandus, kõik need asjad, ainult kummardu minu ette, ei ole vaja sul palju teha, ainult kummardu minu ette ja ma annan selle kõik sulle, mida sa näed, aga mida ma selle kõigega teen, kui nüüd paarikümne aasta pärast kestu lükatakse, mis ma sellest kaasa saan võtta? Ja nii edasi Jeesus ütleb, et kirjutatud on. Jeesus toetub Jumalale ja tuleb sellest kõigest välja. Ja siis võtab ta endale jüngreid, läheb ta Oxfordi või Cambridgesse, et kus ta neid vendi nüüd valima hakkab, et see peaks ikka olema selline korralik kamp, et kellega saab ikka maailma liigutama hakata, et kuhu ta siis nagu või Jerusalemma, seal peaks mingi ülikool võibolla olema või midagi sarnast. Et ma olen ikka imestanud selle üle, mida ta nüüd teeb ja kelle juurde ta läheb.
Ta läheb tegelikult tegijate juurde küll. Et ta ei võta mitte lihtsalt tänava nurgal
vedelevaid
või päikeses nautlevaid inimesi oma kõne alla, vaid ta läheb sinna, kus keegi teeb midagi. Aga ta tõepoolest ei vaata mitte staatust, vaid ta vaatab, kas need mehed saavad olema ka inimeste püüdjad, nagu ta ütleb Andreasele ja tema vennale Siimonale, kellest saab hiljem Peetrus või kelle ta nimetab Peetruseks, Jeesuse esimesed jüngrid, kalurid, mehed, kes teevad oma igapäevast tööd, kes on valmis pühenduma. Ja need kutsub ta. Järgmised jüngrid samuti Sebedeuse pojad, samuti kalamehed. Need on inimesed, kellele kohta saab loota ja kellel ei ole takistavaid ei tiitleid ega pole ajaprobleemi, nagu tänapäeval on, et mul pole aega sellisteks asjadeks. Need mehed on kindlad järgijad.
No, mina jaoks on olnud aegalt, kui ma olen mõelnud nende asjade peale, see väga kinnitav, et kui Jeesus sellistest vendadest vormib apostlit, keda ta saadab kogu maailma, kõike maailma, siis vahel võib olla kirikaõpetajal kiusatus väga igatseda, et kirikus oleks teissugune pilt. Et seal oleks revis väga palju tarku inimesi, väga palju tunnustatud inimesi ja nii edasi, nii edasi. Ja vahel võib pahastusi peale tulla, kui mõnes maakoguduses näedki seda seitset vanemat naisterahvast ja võib-olla ühte meest ja nii edasi. Aga Jeesuse jüngrite valik on mulle küll väga palju sellist lootust ja toetust annud. Ta tõepoolest ei lähe valmis vormitud ülitarkade ja ühiskonna poolt ülimalt aksepteeritud inimeste juurde. Ta ei lükka neid tagasi, kui need tulevad ka sellised. Aga ta teeb tihtipeale näiliselt ka veidi robustsetest kivipankadest imelised kujud. Süsteemselt tohutu armastusega ta muudab neid inimesi. Tema lähedal olemine muudab inimesi. On neid, kes tulevad ja lähevad. Ega jüngritega on ju ka see, et räägitakse väga erinevatest jüngrite arvust 12-500 välja. Räägitakse sellest, et mingil ajal hakkasid väga paljud ära minema, Jeesuse sõnad olid liiga kõvad nende jaoks, et see kõik on juba olnud. See kõik on ka täna, kui me vaatame leerilaste peale, siis leeripühal tihti peale on rõõm segatud korvusega, sa taipad, et umbes pooled või kolmveerand on nendest nii kauaks läinud, kuni nad lõpuks võib-olla sinu või järgmise õpetaja ees kuskil kastis lebavad, et ongi nagu ära leeritatud ja nii edasi. Aga see on ju algusest peale juba nii olnud, et tullakse ja minnakse ja osad jäävad. Aga Jeesus siis valib oma jüngrid ja Jeesuse jüngriks olemine ei tähenda siis mingisugust 5 korda nädalas 6 tunniks kuskile kohale tulemist ja siis oma elu elamist ja kõige muu tegemist, vaid see tähendab 3 aastat siis külkülje kõrval olemist. See tähendab seda, et õpilane sai vaadata silmadega, kuulda kõrvadega, kogeda kõikide meeltega seda, kas need sõnad, mida Jeesus ütleb ja see, mida Jeesus teeb, kas need langevad kokku või mitte.
Ja ta valmistas nad ju ette ka selleks ajaks, mis seisis nendel jüngritel ees pärast Jeesuse surma ülestõusmist ja taevasse minekut. Sest siis hakkasid nad ise tegutsema. Siis said neist aktiivsed tegutsejad ja mitte enam niivõrd passiivsed õpetaja järel käijad, vaid apostlid, saadikud, kes on lähetatud midagi tegema. Ja vaadates, kuidas Jeesus õpetab oma jüngreid, kuidas ta neid välja valib, siis on näha, et tänapäeval räägitakse ka mentorlusest, et või meil on populaarne on töövarjuks olemine või töövarjupäeva pidamine. See on üks päev, keegi järgneb kellelegi ja pärast ajaleht kirjutab ka sellest. Jeesuse jüngrid olidki tema töövarjud kaasaegses mõttes, kes järgnesid talle 3 aasta jooksul ja olid valmis kõik 12-11 lõpuks märtrina surema. Küllap ka Johannes, see kõige noorem, oleks olnud valmis märtrina surema.
Kui mürk oleks
töötanud, aga nad olid valmis surema selle eest.
Aga mitte kohe. Võttis aega.
Aga olen öelnud vahel inimestele, kes tulevad ja ütlevad, et nad tahaks kirikus midagi teha. Et olla natukene aktiivsem, mitte ainult leppida pühapäevase jumalateenistusega või mõne muu teenistuse ja üritusega, mis kirikus toimub. Ja olles siis vestelnud inimesega ja küsinud siis, et kui palju siis ollakse valmis panustama ja siis öeldakse, et jah, aga võt seda ma ikka ei saa teha ja võt sel pärast lõunal mul ikkagi ei ole võimalik, ja, aga ma oleks valmis siis. Loomulikult olen ma tänulik, kui inimene tuleb, aga ma alati hoiatan neid, et Jumal ei taha ainult ühte kätt sinust või kui sa oled valmis Jeesust järgima, siis see tähendab kogu sinu olemusega võtab ta sind enda järgijaks. Nii nagu mõned jüngrid pidid jätma kõik sinna paika, nii tahab Jumal, et sa oma elu mitte ainult vabal ajal ei sisusta kirikuga, vaid Jumal tahab olla sinuga või Jeesus tahab olla sinu elus iga päev. Et see ei ole mitte ainult, et ma lähen nüüd üritusele kuhugi nagu jalgpalli mängima, uisutama või teatrisse või kirikusse, vaid Jumala järgimine, Jeesuse järgimine tähendab seda, et ma järgin teda kogu aeg.
Arvestan tema kohalolekuga oma elu igas päevas ja hetkes. See võib olla nüüd see koht, millest piivel kirjeldab umbes samasugune koht, et ja nüüd paljud tema jüngritest lahkusite juures, sest kõned läksid liiga kõvaks, aga usku mind, nii kõvaks nad ei jää. Järgmises saates liigume edosi, kõneleme Jeesusest Kristusest, kõneleme sellest, millest usutunnistus, apostlik usutunnistus peab oluliseks meile kõnelda. Saates oli Urmas Viilma ja Jaan Tammsalu. Ilusat edasi kuulamist.
Uskuda ennast või uskuda tuult, lume kõriginad kindel või liikuvad suud, kirsilehted lõhna või õisi täis puud, tähe kujude sara või kasvavad kuud, põdra jälgede soojust sügavas lumes, õrna puudutust hinges, ei see oli unes, öökulli huiget kesk hommikust udu, ravaltsuvat pinda või raamatu lugu. Kuula, ma mõtlen, kui olin veel laps, oli mul vana ema, kes kasvatas roose, peitis armastust õhide, täis lõhnavat ilu, valge rätik, nii väike, nii vaikne. Ta rääkis meil jutte, mis otsivad tõde, ta rääkis nii kaua, suu kuivava hakkas, oli paar vanemat venda ja sündinud õde. Vett tõime ja jõime, et lugeda jaksaks neid jutte täis teadmist, mis vale, mis õige. Tõe armutut lihtsust, aususe kergust, nii luges neid jutte, ööd oodata jaksas, unde pole lükkan, ehk ärgata jaksan. Uskuda ennast või uskuda tuult, lume kriginat kindel või liikuvad suud kirsilehtede lõhna või õisi täis puud, tähe kujudes ära või kasvavad kuud. Kes teab?
Leeritund.
Leeritund.